Við skulum biðja, biðjum saman í Jesu nafni, blessa drottinn, bæn þjónustu, trú, von og kærleika allra barna þinna, varveit þjóðvora og fósturjar, vaki við byggðum landsins, atvinnu, tungu og menningu þjóðarinnar. Við felum þér alþingi Íslendinga sem nú kemur saman, leið ráð þess og gjörðir, landi og líf til hagsældar og heilla. Vak yfir þingstörfum og starfsliði alþingis, blessa alþingismenn, veit þeim visku, náð og giftu, vak yfir heimilum þeirra og ástvinu. Blessa forseta Íslands, ríkisstjórn og dómstóla og allar grundvallarstofnanir þjóðfélagsins, veit öllum sem ábyrgð bera æðruleysi, kjark, vit og visku, þins heilaga anda, við úrlausn þeirra vandamála sem við erum að etja. Lát réttin framgang fá og frið einn hljóta. Við minnumst fyrir auglítið þínu heimilina í landinu og byggjum sérstaklega fyrir þau mörgu sem áhyggjur þjaka og búa við óvissu matur og afkomu, veit þeim hjálp og styrk, ljós og von. Hugga þau sem syrgja, vitja þeirra sem eru fangelsi, lækna sjúka og líkna þeim sem eru dauðan styr. Friðarins Guð, gef sátt og frið í samfélaginu og frið milli þjóða og þrýþátta og trúarbræðla. Við felum þér þau öll sem er enskum nær og fjær, blessa þau og umveg friði þínum og kærleika. Tak þau af þér og bænarettin sem við leggjum fram í orðum bænardrottins en við byggjum og segjum í Jesu nafni. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag og daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir. Svo sem ég og fyrir gefum vorum skuldum öllum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Takk ég blessu drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í Jesu nafni. Amen.